Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Переговори Україна-ЄС. Від декларацій до прагматичних дискусій.
Для нас важливо, що до угоди і превалюючим є не стільки дата підписання, скільки зміст угоди.
Чи врятує Європейська комісія польських суднобудівників?
Jeżeli Komisja Europejska nie zgodzi się na dodatkową pomoc publiczną dla stoczni, to nie ma sensu żaden program restrukturyzacji. My będziemy się musieli wycofać z całej tej operacji.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зінок.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Після оприлюднення Росією своєї концепції зовнішньої політики слід очікувати серйозних кроків у плані зміцнення її міжнародних позицій. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. Торкаючись того, як Росія реагує на можливий вступ України та Грузії до НАТО, Білорус заявив.
Це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію.
А колишній президент України Леонід Кравчук заявив Радіо Свобода, що Україна має бути пильною і що вступ країни до НАТО – це її право.
Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа.
Леонід Кравчук в інтерв'ю для Радіо Свобода. Ліванський шиїцький радикальний рух «Хезбола» передав Ізраїлеві дві труни з тілами двох ізраїльських вояків, доля яких досі не була відома. Викрадення цих вояків 2006 року спричинило війну між Ізраїлем і «Хезболою» в Лівані. Після підтвердження осіб загиблих за допомогою тестів ДНК Ізраїль видав «Хезболі» через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста п'ятьох її бойовиків, яких звільнили взамін. Міністр закордонних справ Німеччини планує виступити в якості посередника в грузинсько-абхазькому конфлікті. Як повідомив у вівторок, німецький МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер починає поїздку у четвер. Він відвідає Тбілісі, Сухумі і Москву. Ситуація в зоні грузинсько-абхазького конфлікту знову загострилась після недавніх вибухів в Абхазії, в організації яких влада невизнаної республіки звинуватила Грузію. Офіційний Тбілісі категорично відкидає ці звинувачення. Міжнародний валютний фонд визнав незалежність Косово і водночас заявив про готовність розглянути заяву Прищини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Косово проголосило незалежність від Сербії в лютому цього року, і відтоді його визнали 42 держави, в тому числі Сполучені Штати та 20 із 27 країн Євросоюзу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив кадрові зміни у вищому керівництві країни. Згідно з указом, Раду безпеки Білорусі очолив Юрій Жадобін, який керував Комітетом державної безпеки, а до цього службою охорони президента. Новим главою адміністрації став колишній помічник президента Володимир Макей, який багато років відпрацював в апараті Міністерства закордонних справ. Аналітики кажуть, що Лукашенко робить ставку на перевірених людей, які зробили кар'єру завдяки йому. І детальніше про це в «Європейській свободі». Париж може звернутися до Дубліна з проханням провести повторний референдум щодо Лісабонської угоди, але до її тексту могли б внести деякі зміни, повідомив сьогодні Анрі Гюено, радник президента Франції Ніколя Саркозі. Сам Саркозі вчора заявив, що Ірландія муситиме провести новий референдум щодо цієї угоди про реформування ЄС. Десятки тисяч працівників місцевих рад Великої Британії розпочали найбільшу за багато років акцію з вимогою підвищити заробітну платню. 48-годинний страйк, що розпочався опівночі, змусив закритися багато шкіл та паралізував комунальні служби. З Лондона Олекса Семенченко.
У страйку беруть участь близько 600 тисяч їхніх членів. Працівники, які одержують платню від місцевих рад, а це вчителі, працівники бібліотек, сміттярі, кажуть, що змушені страйкувати, бо дійшли до стану, коли не можуть собі матеріально дозволити не протестувати.
Олекса Семенченко з Лондона. І останнє, Людмило, повідомлення. Щонайменше 20 осіб загинули в Швеції в парку розваг у місті Гетеборгу. В парку відпочинку упали каруселі. Як повідомив представник поліції, під час роботи зламалася підпора атракціону. З трьохметрової висоти упали декілька кабінок з людьми. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середнього ступеню важкості.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом перейшли від декларацій до конкретних прагматичних дискусій. Так підсумував перший день 9-го раунду переговорів заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв, керівник української делегації, що перебуває у Брюсселі. Зараз з нами на телефонному зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю вас, Людмила.
Віталію, як пройшов перший день переговорів?
Як і передбачалося, протягом цих переговорів, що почалися сьогодні, з представниками комісії Європейського Союзу розглядалися різноманітні технічні деталі нової угоди з Україною. Як зазначив голова делегації України Костянтин Єлісєєв, одним з найважливіших елементів було питання про преамбулу або вступ з відображеними у ньому основними цілями угоди. І ще залишилися політичні та технічні питання на кшталт зняття візових обмежень для українців та питань малого прикордонного руху. Звичайно, що чимало уваги приділили економічному діалогу, а саме питанням створення майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Віталію, підсумовуючи, бодай сьогоднішній перший день переговорів, на вашу думку, чи може бути підписана нова посилена угода вже під час вересневого саміту Україна-ЄС?
Важко сказати, але я б хотів, щоб на це питання відповів сам голова української делегації. Давайте послухаємо Костянтина Єлісєєва.
Для нас важливо щодо угоди і превалюючим є не стільки дата підписання, скільки зміст угоди, перше. І по-друге, наскільки ця угода враховуватиме національні інтереси України і інтереси національного товаровиробника. Тому що, ви знаєте, ключовий елемент угоди – поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі.
Заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв. Проте левова частка роботи з підготовки угоди між Україною та Євросоюзом має бути виконана саме на саміті у Евіані у Франції. Згідно деяких джерел, там мають відбутися суттєві зміни в політичному діалозі між Україною та Євросоюзом. І про це також свідчать обіцянки Ніколя Саркозі, що очолює Раду ЄС наступні 6 місяців. У листі до делегатів минулотижневого Ялтинського саміту він зазначив, мовляв, Франція буде підганяти своїх європейських партнерів з числа країн-членів та, власне, Єврокомісію до підписання угоди з Україною. І ця угода, за словами президента Франції, нагадаю, як він сказав, має бути найбільш амбітною з усіх можливих угод.
Віталію, чи вдалося українцям переконати представників Європейського Союзу щодо їхніх європейських перспектив, що мали бути складовими цієї угоди?
На жаль, як поводили себе представники Єврокомісії при обговоренні цього питання, нам невідомо. Проте ось послухайте коментар щодо цього політолога з Брюссельського центру політичних досліджень П'єтра Мацея Качинського. Розмова наразі про це не йде. З часу відкинення Лісабонської угоди на ірландському референдумі можливостей для будь-якого розширення немає, навіть для Хорватії. Тому у політичному сенсі набуття Україною членства у Євросоюзі теж відкладене. Звичайно, українці кожен раз нагадують про своє бажання зрештою стати членами ЄС. Але їм поки що не слід чекати від Єврокомісії, що вона буде дуже відкритою для цієї ідеї. На сьогодні, гадаю, Європейський Союз знаходиться у процесі поступового визнання самого існування української мети приєднання до європейської спільноти. Зазначив у коментарі для Радіо Свобода політичний оглядач Брюссельського центру політичних досліджень П'єтр Мацей Качинський. Проте, з огляду на пріоритети французьких лідерів, що, як відомо, зосереджені на Середземномор'ї, цього року чіткого поступу Європи на зустріч Україні чекати не варто. Визначальною у цьому сенсі буде весна 2009 року, коли головуватиме в Євросоюзі Чеська Республіка. Пригадайте нещодавну заяву чеського віце-прем'єр-міністра, Олександра Вондри, що сказав, цитую, «Цей рік середземноморський, наступний рік буде східноєвропейським».
Дякую, дякую, Віталію. Перший день 9-го раунду переговорів Євросоюз-Україна закінчився, і про це ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У вівторок Європейська комісія черговий раз вирішила перенести рішення у справі польської кораблебудівної галузі промисловості. Польща має доповнити урядові проекти приватизації та реструктуризації заводів Гданськ, Гдиня та Щецин, представлені Брюсселю раніше цього місяця. У випадку, якщо Єврокомісія не прийме пропозицій Польщі, суднобудівні заводи будуть змушені повернути державі субсидії, а це призведе до їхнього банкрутства. Це стосується і заводу Гданськ, власником якого стала нещодавно українська компанія «Індустріальний союз Донбасу». Чи зазнає поразки найбільший у Польщі інвестор з України? Про це у матеріалі Єви Поштар.
Що означає нинішнє рішення Європейської комісії? Порятунок для суднобудівельної галузі, чи радше переносить на вересень смертну кару для найбільших польських суднобудівних заводів у Гданську, Гдині та Щетіні? У проєкті, який ще раз розглядатиме Єврокомісія, говориться про те, що український інвестор, компанія «Індустріальний союз Донбасу», зараз власник Гданська, має намір об'єднати його виробничу потужність із заводом Гдиня, щоб згодом провести приватизацію та реструктуризацію обох заводів. Ще до вступу Польщі до ЄС усі суднобудівні заводи, у тому числі Гданських та Гдиня, отримували державне дофінансування. І зараз обидва ці заводи мають борг близько 2 мільярдів злотих. Проблема у тому, що Єврокомісія надалі не погоджується, а можливо і до вересня не погоджуватиметься на державні субсидії для заводів. Вважає, що заводам треба негайно досягти рентабельності, при чому інвестори мають самостійно провести реструктуризацію. Українська компанія ЄСД в Перед рішенням Єврокомісії переконує, що Польща має взяти на себе більше половини колишнього боргу заводів Гданськ та Гдиня. Що станеться, якщо Єврокомісія до вересня не прийме пропозиції уряду та інвесторів? На питання Радіо Свобода відповідає речник компанії ЄСД Польща Jacek Łęcki.
Jeżeli Komisja Europejska nie zgodzi się na dodatkową pomoc publiczną dla stoczni.
У випадку, якщо Єврокомісія не погодиться на надзвичайну державну допомогу для суднобудівних заводів, а за нашими підрахунками вона необхідна, тоді нічого не вийде з тих проєктів. Загально кажучи, тоді втрачає сенс будь-яка програма реструктуризації. Ми будемо змушені залишити все це.
Ми запитали речника ЄСД Польща, чи його слова означатимуть можливу відмову українського інвестора від проєкту приватизації та реструктуризації заводів Гданськ і Гдиня. Відповідь Jacka Łęckiego була так. Polskie lidery, prezydent Lech Kaczyński ta premier-ministr Donald Tusk, zwertały się do liderów Eurosojuzu w sprawie pozytywnego wyriszenia problemy polskiej sudnobudivnej hauzi. Premier-ministr Donald Tusk.
В Unii Europejskiej musi być miejsce dla...
В Європейському Союзі має бути місце для польських кораблебудівних заводів, але це за умов, що вони задовільнятимуть вимоги, які ЄС ставить перед цим сектором економіки. Мій уряд упродовж більше як 10 тижнів зробив усе можливе для того, щоб ринкова перспектива цих заводів стала дійсністю.
Ринкового функціонування стошин стала ще фактом.
Якщо компанія ЄСД надалі відмовлятиметься задовольнити вимоги Єврокомісії, це означатиме крах заводів Гданськ та Гдиня. Від сьогодні і до 12 вересня вирішуватиметься доля польської суднобудівної промисловості та успіх або поразка найбільшого інвестора з України – компанії ЄСД Польща. Тимчасом у середу у Щетіні та Гдині почались багатотисячні мітинги заводських проспілок. Робітники вимагають від уряду захисту своїх робот. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі передача «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Загибель угорських вояків у Афганістані не відлякує населення від миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй НАТО.
Служба за кордоном після вступу Угорщини до НАТО підвищила соціальний і матеріальний статус контрактників.
Зміни у найближчому оточенні Лукашенка на користь його сина Віктора.
Білоруська влада тепер має намір використати кадрові зміни, щоб спробувати почати діалог із Заходом з чистого аркуша.
Як виглядає Європа у фокусі рівненських фотографів?
Проект «Фотохудожники світу» починався із презентації європейської фотографії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міжнародні оглядачі звертають увагу на швидке зростання ролі України у транзиті і виробництві важких наркотиків. Про це вони пишуть у різних європейських виданнях, де, зокрема, вказують на те, що суперечності в українській владі і слабкість українських судів призводять до небаченого зростання організованої злочинності, яка все більше спеціалізується на виробництві та торгівлі наркотиками і намагається підпорядковувати собі регіональні структури управління в Україні. Про це та інше Василь Зілгалов.
Впливове лондонське експертне видання Jane's Intelligence Review опублікувало великий матеріал Романа Купчинського, який є одночасно експертом Радіо Свобода, де йдеться про наростання в Україні серйозної організованої злочинності, що, зокрема, базується на все більшому зростанні масштабів транзиту і виробництва важких наркотиків. Автор статті в Jane's Intelligence Review підкреслює, що, цитую, «Відсталість країни і політична нестабільність є перешкодами в успішній боротьбі з торгівлею наркотиками в Україні», кінець цитати. В публікації вказано, що українською територію щорічно перевозять з Афганістану на захід сотні кілограмів опіусирцю та готовий героїн, а цей транзит неухильно зростає. Власне, виробництво важких наркотиків сягає нині в Україні десятків тонн, але конфісковані українськими силовими структурами важкі наркотики, за оцінками фахівців, становлять лише близько 30% повного об'єму транзитних і вироблених в Україні наркотиків. Автор статті в Jane's Intelligence Review вважає, що зростання ролі України в міжнародній торгівлі та виробництві наркотиків є небезпечним не лише для влади в Україні, а й підриває без того складний процес відтворення народонаселення в Україні. Для прикладу, як мовиться у публікації, українські виробники опійного маку вирощують нелегально щороку від 30 до 40 тисяч тонн макової соломки. В цьому процесі беруть участь і окремі корумповані представники влади. Масштаби цього виробництва з року в рік зростають, що значно ускладнює боротьбу з цим небезпечним для суспільства явищем, підкреслює автор статті в Jane's Intelligence Review. Інше лондонське видання Financial Times інформує на тлі наростання напруженості в регіонах Грузії про навчання військ США в цій країні. І наводять дані про участь у цих маневрах на військовій базі в Азіані близько 1000 американських, 600 грузинських і менших груп вояків з України, Вірменії та Азербайджану. Тут також наводяться пояснення американського командування, що ці двотижневі навчання були заплановані давно і не пов'язані з гарячими подіями в Абхазії та Південній Осетії. Ще одна лондонська газета Guardian вважає, що жорстка зовнішньополітична позиція Росії бентежить Захід і розчаровує багатьох оглядачів. Газета також вказує на те, що однією з зовнішньополітичних ліній Кремля є категоричне заперечення перспективи вступу України та Грузії до НАТО, що, на думку президента Росії, цитую, загрожує наближенням інфраструктур Альянсу безпосередньо до російських кордонів. Кінець цитати. Таким була Академія європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Опитування громадської думки в Угорщині на загал свідчить про позитивне ставлення населення до участі угорських військових у миротворчих місіях ООН і НАТО. Суттєво не вплинула на нього і та обставина, що впродовж останнього місяця в Афганістані загинуло двоє угорських вояків. На цю тему докладніше Василь Плоскіна з Будапешта.
Найближчим часом до Кабула вилетять члени спеціальної комісії Міноборони Угорщини, щоб з'ясувати докладні обставини смерті двох саперів – 29-річного Дюле Ковача та 32-літнього Крістіана Немеша. Вони загинули від саморобного вибухового пристрою з інтервалом у кілька тижнів і в різних місцях бойових операцій. Заступник командира загону угорських миротворців Томаш Шандор, звітуючи про цю подію перед вищим керівництвом Угорщини за допомогою телемосту Кабул-Будапешт, сказав:
наразі особовий склад саперного підрозділу не залишає меж свого гарнізону і не працює з вибуховими речовинами.
За його словами, трагедія сталася у провінційному місті Кундуз на півночі Афганістану. До угорських військових звернулися місцеві правоохоронці з проханням знешкодити міну з дистанційним управлінням. Колеги з німецького саперного батальйону підстрахували угорців, створивши потужні радіоперешкоди в діапазоні прийому сигналів цим вибуховим пристроєм. Але щойно сапери вийшли з автомобіля, як стався вибух, від якого загинув контрактник Крістіан Немеш. Упродовж останніх двох десятиліть угорські миротворці виконують в різних конфліктних зонах світу в основному допоміжні функції. Зокрема, відбудовують мости, прокладають дороги, лінії електропередач і зв'язку, знешкоджують мінні поля тощо. Тим до експерти і пояснюють той факт, що фатальних випадків серед голубих шоломів з Угорщини було досить мало. З іншого боку, додають вони, служба за кордоном після вступу Угорщини до НАТО підвищила соціальний і матеріальний статус контрактників, а часті місії Угорщини у складі військ союзників Іраку, миротворчих операціях на Балканах, на Кіпрі та інших місцях воєнних конфліктів, в очах населення додають політичного авторитету і самій країні. Наприклад, згідно з опитуваннями соціологічного інституту Сонда Іпсос, 69% респондентів за таку участь угорських військових. Водночас 64% опитаних підтримують членство Угорщини в НАТО, оскільки переконані, що це зміцнює безпеку їхньої держави. Набагато більше угорців, на думку дослідників, цікавляться нині діяльністю угорських миротворців в Афганістані. Це підтвердили 75% опитаних, водночас про місії своїх співвітчизників у Косові знали 55%, а в Боснії тільки 47%. Коментуючи ці цифри, міністр оборони Угорщини Імр Секереш зазначив, що його відомство справді стало відігравати помітнішу роль в зовнішній політиці держави, а служба угорських миротворців в Афганістані, на думку міністра, є складовою ланкою тих спільних зусиль військових союзників Угорщини по НАТО, які зміцнюють не лише регіональну, а й глобальну безпеку народів. Імр Секереш вважає, що угорське суспільство є відкритим щодо сприйняття сучасної розбудови планетарної безпеки за допомогою ефективних миротворчих місій ООН і НАТО. Це не заважає, однак, угорським військовим бути обачними на службі і не ризикувати життям за будь-яку ціну, переконаний Імре Секереш. Тому його останні інструкції підлеглим в Афганістані були такими.
Максимально слідкуйте за станом військових і їхньою підготовкою, панове. Слід братися за виконання лише таких завдань, умови яких не викликають сумніву у плані безпеки життя людей.
Сказав міністр оборони. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо наші передачі. На чию користь відбуваються зміни у найближчому оточенні Лукашенка? Про це далі у Європейській Свободі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів ротацію серед керівництва своєї адміністрації. На думку більшості експертів, від цього виграв його старший син Віктор, який працює помічником батька з національної безпеки. Деталі почуємо від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Останній рік президент Білорусі проводить наймасштабніше за час свого правління кадрове оновлення. Із влади пішли всі політики, які допомагали пану Лукашенку отримати президентські повноваження у 1994 році. Останнім минулого тижня пішов секретар Ради безпеки Віктор Шейман, якого в Мінську вважали сірим кардиналом. Тепер ключові посади посіли люди, наближені до старшого сина президента Віктора Лукашенка. Багато хто гадав, що і сам Віктор може зайняти другу чи третю посаду в державі, але наразі цього не сталося. Вакантні посади секретаря Ради безпеки та голови КДБ зайняли люди з першого ешелону спецслужб. А найбільш цікавим виглядає призначення головою адміністрації президента кадрового дипломата Владіміра Макея. Упродовж трьох років пан Макей був представником Білорусі в Раді Європи у Страсбурзі. Пізніше керував управлінням загальноєвропейського співробітництва МЗС Білорусі. Мав контакти з опозицією. Останні 8 років був помічником президента Лукашенка. Лідер опозиційної об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєдько добре знайомий з новим головою адміністрації президента Білорусі.
Мені були комунікації під час праці в парламентській асамблеї Ради.
Я мав зустрічі з паном Макеєм під час роботи в парламентській асамблеї Ради Європи. Як людина він викликав певні симпатії. Він ніколи не цурався зустрічі з політичною опозицією, демонстрував прихильність до європейських цінностей. Разом з тим, це людина близька до Віктора Лукашенка з його команди.
близький до Віктора Лукашенка, чоловік з його команди.
Анатолій Обєцька впевнений, що білоруська влада тепер має намір використати кадрові зміни. Те, що пішли з влади найбільш одіозні, причетні до зникнень опонентів Лукашенка люди, щоб спробувати почати діалог із Заходом з чистого аркуша. Мінський політолог Віталій Сіліцький вважає, що саме Володимир Макей наразі стане новою візиткою білоруського режиму та посередником у діалозі з Заходом. Він впевнений, що пан Макей має вплив у білоруському владному олімпі. Зокрема, він згадав, що цього року саме після доповіді Макей з тюрми на поховання дружини випустили відомого білоруського політв'язня, екс-кандидата на виборах президента Олександра Казуліна. Проте розраховувати на якісь реальні зміни та справжню лібералізацію білоруського режиму в зв'язку з перестановками на вищих щаблях влади не варто, переконаний колишній голова Верховної Ради Білорусі В'ячеслав Гриб.
Вся влада як була, так і залишається в одних руках.
Вся влада залишається в одних руках. Кого й куди будуть переставляти, немає значення. Можна чиновників міняти як завгодно, але сама система влади залишається такою, як і була.
Сама система влади залишається той же самий, якою вона й була.
Тим часом у білоруському політикумі подейкують, що на наступних президентських виборах 2011 року знову балотуватиметься Олександр Лукашенка, а через 5 років, у 2016-му, його син Віктор, який далі набирає політичну вагу.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І від політики до мистецтва у європейській свободі. Щоб подивитися кращі твори європейських художників, можна жити в Лондоні, Берліні, Римі чи Празі, де вони працюють і виставляють свої роботи. А можна жити у Рівному, невеличкому місті на Волині, де кількість митців мешканців не сягає 250 тисяч. Але серед них є група активних, талановитих і підприємливих людей, які вирішили поставити Рівне на фотографічну карту Європи і світу. Нещодавно вони побували у Празі і завітали до студії «Радіо Свобода», де їх зустріла Марія Щур.
Фотограф і бізнесмен Олександр Купчинський у своїй невеличкій кав'ярні, що одночасно є і галереєю, на власний кошт і власними зусиллями здійснює проєкти, якими могли б пишатися найбільші національні зали. Проєкт «Фотохудожники світу» починався із презентації європейської фотографії.
Ірландія, Франція, Італія, Сербія, Туреччина, Бельгія, Молдова. Виходить так, що це унікальний проєкт не тільки в Україні, але й в світі. На презентації з'їжджаються фотографи зі Львова, Луцька, Києва, Одеси, майже з цілої України, щоб подивитися на європейських майстрів.
Художники, щоб подивитися на майстрів з Європи.
А почав Олександр Купчинський з України. Показав рівнянам тих фотографів, яких краще знають за межами України, ніж у себе вдома. Як говорить його колега, професійний фотограф, автор багатьох українських і міжнародних проєктів Олександр Харват, українське фотомистецтво у лідерах, про що свідчать призи українських фотохудожників на міжнародних конкурсах. Але все це, незважаючи на повну відсутність підтримки з боку держави.
Державний рівень підтримки практично ніякий. Коли Національна спілка фотохудожників України не має свого приміщення, відібрали рейдери.
Не маючи великої надії на державу, Олександр Харват проводить міжнародні виставки і конкурси сам за підтримки друзів та однодумців.
Фотовернісаж на Покрову – це міжнародний салон художньої фотографії, що проходить кожного року, і підсумкова виставка проходить саме на Покрову, тобто 14 жовтня. В минулому проєкті приймали участь фотомайстри з 40 країн світу. І був виданий альбом кращих фотографій проєкту, який був розісланий по всім країнах-учасників. Тобто інформація про те, що є таке невеличке містечко Рівно, це вже як мінімум знають 40 країн світу завдяки цьому невеличкому проєкту.
Рівненські фотографи дивуються, чому вони мають шукати приватних спонсорів на проєкти, які держава проголошує власними.
відкриття кордонів – це ще не значить, що Україна в Європі. В Європу потрібно ввести і в Україну, саме в культурі. І поки політики мають тільки такі наміри, фотохудожники привозять Європу в Україну, до нас і італійці хочуть приїхати, до нас хочуть і німці приїхати, і вони запрошують нас до себе. Звичайно, вони приїдуть, познімають, і цей весь матеріал повезуть, покажуть свою Європу. Виходить, що ми самі швидше це робимо, чим наші немудрі українські політики.
Говорить Олександр Харват. З ним розмовляла Марія Щур, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте, слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко в середу провів ще 6 годин на повторному допиті в прокуратурі. За його словами, допит знову торкався його професійної діяльності. Журналіст не підписав пункт про нерозголошення таємниці досудового слідства. У середу президент Ющенко як гарант прав і свобод людини і громадянина висловив стурбованість з приводу жорстких заходів, що застосувала прокуратура для приводу Лещенка на допит. Буквально за 2 години прокуратура відзвітувала про повну відсутність будь-яких порушень карно-процесуального законодавства щодо журналіста «Української правди». Після оприлюднення Росією своєї концепції зовнішньої політики слід очікувати серйозних кроків у плані зміцнення її міжнародних позицій. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. Торкаючись того, як Росія реагує на можливий вступ України та Грузії до НАТО, Білорус заявив.
Це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію.
Олег Білорус. А колишній президент України Леонід Кравчук заявив Радіо Свобода, що Україна має бути пильною і що вступ країни до НАТО – це її право.
Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа.
Леонід Кравчук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ліванський шиїцький радикальний рух «Хезбола» передав Ізраїлеві 2 труни з тілами 2 ізраїльських вояків, доля яких досі не була відома. Викрадення цих 2 вояків 2006 року спричинило війну між Ізраїлем і «Хезболою» в Лівані. Після підтвердження осіб загиблих за допомогою тестів ДНК, Ізраїль видав «Хезболі» через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста 5 її бойовиків, яких звільнили взамін. Міністр закордонних справ Німеччини планує виступити в якості посередника в грузинсько-абхазькому конфлікті. Як повідомив у вівторок німецький МЗС Франк-Вальтер Штайнмайєр, починає поїздку в четвер. Він відвідає Тбілісі, Сухумі і Москву. Міжнародний валютний фонд визнав незалежність Косово і водночас заявив про готовність розглянути заяву Пріщини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Десятки тисяч працівників місцевих рад Великої Британії розпочали найбільшу за багато років акцію з вимогою підвищити заробітну платню. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні» у середу 16 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми сьогодні – реакції в Україні на концепцію зовнішньої політики Росії.
Незвичайне явище, тому що коли вже Росія апелює до міжнародної громадськості відносно кордонів,
це не означає, що ми маємо на кожний чих говорити «здрасте».
Декларації про державний суверенітет України сьогодні 18 років.
Люди тоді сприйняли цю декларацію як проголошення незалежності України.
Ми почуємо думку посла Сполучених Штатів про суверенітет України. А з міжнародних тем Ізраїль міняє ліванських бойовиків на тіла своїх солдатів. Про все це протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні».
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Ми вже говорили в нашій програмі про концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, як тільки напередодні її озвучив президент Росії Дмитро Медведєв. Одним із пунктів цієї концепції є апеляція до світової спільноти про завершення міжнародно-правового оформлення державного кордону Російської Федерації, а також кордонів морських просторів. Друга важлива теза стосується співпраці Російської Федерації з НАТО і одночасно небажання росіян членства у цій структурі України та Грузії. Радіо Свобода поцікавилася реакцією українських політиків на такі заяви. Ось думка голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, заступника фракції, голови фракції БЮТ Олега Білоруса, який вважає таку концепцію потенційно небезпечною. В коментарі для Радіо Свобода він пояснив чому.
Незвичайне явище, тому що коли вже Росія апелює до міжнародної громадськості відносно кордонів, після того, як Росія не лише визнала Україну в якості суверенної держави, підписала з нею великий договір і виступила гарантом безпеки, це мене дуже дивує. І я думаю, що цю концепцію треба вивчати і відповідно на неї реагувати. За цим можуть іти дуже істотні, суттєві, серйозні кроки з боку Росії. Стосовно НАТО, то це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію щодо їх бажання приєднатися до системи колективної безпеки, якою є НАТО.
Так вважає голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. А ось думка Леоніда Кравчука, першого президента України, яку він висловив Радіо Свобода.
Я можу сказати одне. Україна не повинна втрачати пильність. Вона повинна шукати захисту своїх національних інтересів. Вона повинна шукати захисту своєї територіальної цілісності, свого суверенітету, своєї державної цілісності. Їх право бажати, їх право хотіти чи не хотіти. Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа. Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Таку думку висловив Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук. А Сполучені Штати підтримують суверенітет України, але як краще його захищати, мають вирішувати самі українці. Про це сказав Радіо Свобода посол Сполучених Штатів у Києві Вільям Тейлор напередодні 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України. З послом розмовляла Мар'яна Драч.
Пане Тейлору, у Сполучених Штатах, як виглядає, розгорнулися дебати стосовно темпів подальшого розширення НАТО. Поштовхом до цього стала думка колишнього радника з питань національної безпеки Сполучених Штатів Генрі Кісінджера, який застерігає від форсування вступу до НАТО Грузії та України. Яке значення мають його аргументи для офіційного Вашингтона?
What Mr. Kissinger did say, he said two things. It's very important for the United States to support the sovereignty.
Пан Кіссінджер наголосив, що для Сполучених Штатів дуже важливо підтримати суверенітет України. І ми, звісно, погоджуємося з цим. Суверенітет України дуже важливий. Треба підтримувати Україну як незалежну державу. Тім Кіссінджер до цього додав, що не треба поспішати зі вступом України до НАТО. Влада Сполучених Штатів не хоче форсувати вступу України і Грузії до НАТО. Позиція США полягає у тому, що це рішення мають схвалювати Україна і Грузія. В Бухаресті всі лідери НАТО заявили, що ці дві країни долучаться до НАТО. Якщо Україна хоче вступити, то відповідь буде позитивною. Але це мають вирішувати самі українці.
Навіть ті українські оглядачі, які називають себе друзями Сполучених Штатів, кажуть, що Вашингтон сьогодні надто багато уваги приділяє НАТО. Що, мовляв, у Вашингтоні забули про стратегічний характер відносин з Україною, який не раз проголошувався. Крім безпеки, яке ще питання нині є ключовим для українсько-американських відносин з погляду Сполучених Штатів?
The first one would be energy security. Ukraine needs to diversify its energy resources.
Це енергетична безпека. Україні потрібно диверсифікувати енергетичні ресурси. І тут Україна має можливість залучити міжнародні компанії для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Це дуже важливо для України, для її інвестиційного клімату. На нашу думку, важливо дотримуватися умов контрактів, а якщо сторони мають розбіжності, то їм треба їх обговорювати.
If there are disagreements between two partners in a dispute, that the two partners sit down and discuss.
Пане Тейлор, Сполучені Штати не раз заявляли про те, що обома руками виступають за прозорість в енергетиці. Але коли дійшло до конфлікту компанії Венко з українським урядом, то американці одностайно стали на бік цієї фірми. Хоча, на думку багатьох, є питання щодо того, як з'явилася угода про участь Венко у розробці Чорноморського шельфу. Чи немає тут подвійних стандартів?
No, that, I disagree. The deal was very transparent, and no one that I have seen.
Я з цим не погоджуюся. Угода була дуже прозорою. Ніхто, наскільки мені відомо, не має жодних проблем з тендером, який обрав Ванко. Це було за часів уряду Єханурова 2 роки тому. Те, що уряд пана Єханурова обрав Ванко, викликало здивування. Але це був прозорий відкритий конкурс. Тепер виникли запитання щодо можливих технічних порушень, коли видавалася ліцензія процедурних питань. Знову ж таки, якщо між сторонами є проблеми, то вони можуть сісти за стіл переговорів і їх обговорити.
З послом Сполучених Штатів Вільямом Тейлором напередодні 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України розмовляла моя колега Мар'яна Драч. А сьогодні повноліття Україна святкує скромно. Сьогодні про документ здебільшого згадують ті депутати, які у 1990 році голосували за. Вони називають декларацію доленосною і пригадують, як дискутували над кожним окремим пунктом. І після цього вітали один одного із українським суверенітетом. Леся Бакалець далі.
10 розділів, що проголошують суверенітет України, економічну самостійність та територіальне верховенство, 18 років тому були ухвалені більшістю депутатів новообраної Верховної Ради. Однолюток декларації про державний суверенітет Дмитро про документ дізнався на уроках історії в школі. Каже, прочитав повністю і цінність його розуміє.
Хоча День Незалежності для мене більше свято, а державний суверенітет, то це якби крок до цього, перший крок до проголошення незалежності.
Варіантів майбутньої декларації було безліч, згадують очевидці. Тоді довго сперечалася навколо перших розділів про самовизначення української нації. Адже більшовицька більшість мала свій погляд на майбутнє держави. Не менш проблемними були й інші пункти, пригадує депутат першого скликання Анатолій Матвієнко.
Довго дискутували, до речі, з приводу нейтрального статусу і з приводу без'ядерного статусу. Ми розуміли, що така держава, як Україна, не може бути нейтральною, а без'ядерність нас лякала тим, що ми просто втрачаємо третій потенціал в світі.
Але в Колок'яненко з однодумцями взагалі виступали проти останнього речення в декларації. Там йдеться про те, що принципи документу використовуватимуть для укладення нового союзного договору. Та навіть за такого формулювання Левко Лук'яненко щасливий, що декларація все-таки була ухвалена.
В основному текст був добрий і з великою радістю ми тоді вітали один одного, там обнімали і бажали всяких успіхів і дякували за активну роботу і що мені все ж таки вдалося ухвалити цей нормативний акт.
Разом із депутатами раділи і українці, яких 16 липня 1990 року зібралося тисячі під стінами Верховної Ради. Депутат Іван Заєць згадує, як вийшов на вулицю, а там українські патріотичні пісні, сканування, слава Україні.
Я зберігаю в себе вдома таку маленьку картину, де намальовано кілька дерев і кущів біля води. І мені цю картинку подарувала той день одна жінка. На зворотньому боці цієї картинки написано, що День Незалежності. Депутату Зайцю від автора 16.07.90 року. Тобто люди тоді сприйняли цю декларацію як проголошення незалежності України.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Ізраїль та ліванський радикальний шиїцький рух «Хезбола» почали обмін загиблими і полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла двох солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Навзамін «Хезбола» отримує з ізраїльських в'язниць 5 своїх бойовиків, а ще тіла майже 200 загиблих. Нинішній обмін викликав в Ізраїлі палкі суперечки. Чому? Знає Сергій Драчук.
І ще на світанку 5 бойовиків «Хезболи» привезли на кордон із Ліваном. Через кілька годин із Лівану доставили 2 чорні труни. Солдатів поховають в Ізраїлі з військовими почестями. «Хезбола» оцінює обмін як свою перемогу. Так само думають і численні прихильники цього популярного в Лівані екстремістського руху. Один із них, Мохаммад Дакер, так і каже.
«Інтисар аз у карамі для шааб кілля. Біл Лібнан, бідуал аль-алам кілля, вал арабія хас».
Це перемога для всього Лівану, для всіх арабських країн. Нам потрібно, щоб іще більше мучеників і в'язнів 1970-х років повернулися до своєї країни. Це велика честь, це перемога.
В Ізраїлі ж нинішній обмін викликав жваві суперечки, адже серед 5 звільнених ліванців і такий собі Самір Кантар, рядовий кривавий терорист-убивця з погляду Ізраїлю, але герой із погляду частини арабів. Він відбув в Ізраїлі майже 30 із 542 років ув'язнення за напад 1979 року в ізраїльському місті неподалік кордону. Тоді нападники вдерлися в одну з квартир і вбили 2 чоловіків і 4-річну дівчинку, якій Кантар розбив голову прикладом. За цією ж домовленістю «Хезбола» отримає з Ізраїлю тіла 199 загиблих бойовиків – і своїх, і палестинських. Перший понад десяток трун із їхніми тілами вже передали до Лівану. Серед них і тіло Даляль Аль-Муграбі – палестинки, яка зі співучасниками підірвала 1978 року в Ізраїлі викрадений автобус із 36 пасажирами, а потім була знищена в бою. І серед палестинців, і серед ліванців чимало вважають її справжньою героїною і мученицею. Одні вважають, що цим обміном Ізраїль платить надто високу ціну. Інші кажуть, що це болісна необхідність. Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ар'я Мекель підсумував позицію влади.
Ізраїль є, на це є багато поглядів, але уряд вирішив це позитивно.
За його словами, юдейська релігія, цінності і культура вимагають, щоб не залишати на призволяще жодного єврея, ні живого, ні мертвого. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. В Україні найгірше падіння фондового ринку за останні 10 років.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому що трошки є менша ліквідність.
А чи чули ви про зниження цін? Почуємо ваш голос.
Каждый день увеличивается. Каждый день на базар хожу и каждый день увеличивается.
Ну, зараз овочі почали зменшуватись, але це ж сезонний продукт.
Якщо вони зменшились, то я, наверное, постарів.
Ми розповімо про отруцтво. Фільм чернівецького студента, який здобув гран-прі на фестивалі «Відкрита ніч».
Крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Про все це дізнаємось після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Спершу у цій другій частині нашої програми «Свобода сьогодні» поговоримо про бізнес. А привід такий. У вівторок український фондовий ринок впав відразу на 5%. Це було найбільше падіння протягом одного дня за останні 10 років. В чому ж причина такого різкого падіння одного з найуспішніших європейських ринків цінних паперів? В цьому питанні розбиралася Марія Щур.
Ринкові аналітики вважають, що проблема українського ринку пов'язана зі світовою тенденцією. Погані новини з американського фондового ринку з Європи призводять до того, що інвестори починають нервувати, коли йдеться про ще ризикованіші так звані нові ринки, в числі яких є і Україна, говорить директор компанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому що тут трошки є менша ліквідність. Якщо подивитися там з початку року, як веде себе ринок в азіатських країнах або навіть в деяких латиноамериканських, то на різниця у нас не дуже велика.
Але чи все пояснюється лише зовнішнім чинником? Як говорить аналітик Дмитро Тарабакін, в Україні є і внутрішні причини для хвилювання інвесторів. Висока інфляція та високі відсоткові ставки, якими Національний банк намагається її вгамувати, роблять запозичення дорогими на українському ринку. А отже, виникає небезпека, що українські компанії можуть не лише не заробити стільки, скільки вони планували, але й взагалі можуть не повернути борги. Окремою проблемою є небезпека різкого зростання цін на російські енергоносії.
Звичайно, незрозумілі прогнози по цінам на наступний рік. Ці заяви про те, що там газ може коштувати $400 на наступний рік, вони теж налякали людей.
Зауважує Дмитро Тарабакін. Поки що залишається незрозуміло, чи Україна взагалі сплачуватиме такі ціни і як це позначиться на її торговельному і платіжному балансі. Щодо прогнозу, то він, за словами експерта, багато у чому залежить, знову ж таки, від зовнішніх впливів. Але щодо внутрішньої української ситуації, то ринку потрібні добрі новини, говорить Дмитро Тарабакін. І серед них добрі фінансові показники підприємств, але найголовніше – зменшення інфляції. І тут, як говорить експерт, погані новини інколи парадоксально стають добрими.
Той факт, що навіть не змінили бюджет з точки зору інфляції, можливо, і добра новина, тому що уряд буде обмежений по витратам, а не обмежений по доходам. Тому це буде позитивно впливати на дефіцит бюджету, тобто він буде зменшуватись.
А щодо добрих новин, Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту Радіо Свобода, чи відчули ви зниження цін на продукти. 50% сказали ні, а 50% – що ці ціни підвищуються. А ось що почула кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Ні, Боже упаси. Звісно, ні. Кожен день увеличуються. Кожен день на базар хожу і кожен день увеличуються.
Ні, я не помітила, що зменшуються ціни. Ростуть, виросли. На початку десь літа виросли, зараз стоять на місці. Але що вони будуть знижуватись, це під великим питанням, ніхто в це не вірить.
Ціни? А чому вони повинні зменшуватись? Різкого увеличення поки немає. На рівні.
Ну, то, що не збільшується, то не збільшується. Ну, зараз овочі почали зменшуватись, але це ж сезонний продукт. Якщо купувати в магазині, то зменшилась і ціна на м'ясо. Раніше я покупала лоток, стоїв где-то так в пределах 30 чем-то гривен, то сейчас этот лоток стоїть уже 20 чем-то гривен.
Якщо вони зменшились, то я, мабуть, постарів. Хай вони подумають. А ви вірите, що вони зменшились?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ще одна добра новина у нашій програмі. Переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом перейшли від декларацій до конкретних прагматичних дискусій. Так, власне, підсумував перший день 9-го раунду переговорів між сторонами заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв, який очолює українську делегацію, що перебуває в Брюсселі. А із Брюсселя з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Як, отже, пройшов перший день переговорів?
Власне, як і передбачалося, протягом переговорів з представниками Комісії Європейського Союзу розглядалися різноманітні технічні деталі нової угоди з Україною. Як зазначив голова делегації України Костянтин Єлисєєв, одним з найважливіших елементів було питання про преамбулу, тобто про вступ з відображеними в ньому основними цілями угоди. Залишилися тепер політичні та технічні питання на кшталт зняття візових обмежень для українців та питань малого прикордонного руху. Чимало уваги, власне, приділили економічному діалогу, а саме питанням про створення майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Віталію, чи може бути підписана нова посилена угода вже під час вересневого саміту?
Власне, давайте послухаємо, як відповів на це питання сам голова української делегації Костянтин Єлисєєв.
Для нас важливо, щодо угоди, і превалюючим є не стільки дата підписання, скільки зміст угоди, перше. І, по-друге, наскільки ця угода враховуватиме національні інтереси України і інтереси національного товаровиробника. Тому що, ви знаєте, ключовий елемент угоди – поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі.
Заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.
Так,
це левова частка роботи з підготовки угоди між Україною та Євросоюзом має бути виконана, власне, на саміті у Ев'яні. Згідно з деяких джерел, там мають відбутися суттєві зміни у політичному діалозі між Україною та Євросоюзом. І про це також свідчать обіцянки французького президента Саркозі, висловлені в листі до делегатів минулого тижневого Ялтинського саміту, де він зазначив, що Франція буде підганяти своїх європейських партнерів з числа країн-членів та, власне, Єврокомісію до підписання угоди з Україною. І ця угода, за словами президента Франції, має бути найбільш амбітною з усіх можливих угод.
Віталію, а чи вдалося українцям переконати представників Європейського Союзу щодо їхніх європейських перспектив, що, власне, мали би бути складовими цієї угоди?
На жаль, як поводили себе представники Єврокомісії при обговоренні цього питання, нам невідомо. Проте, ось послухайте коментар щодо цього політолога Брюссельського центру політичних досліджень Пьотра Мацея Качинського. Розмова наразі про це не йде. З часу відкинення Лісабонської угоди на ірландському референдумі можливостей для будь-якого розширення немає, навіть для Хорватії. Тому у політичному сенсі набуття Україною членства в Євросоюзі теж відкладене. Звичайно, українці кожен раз нагадують про своє бажання зрештою стати членами ЄС, але їм поки що не слід чекати від Єврокомісії, що вона буде дуже відкритою для цієї ідеї. На сьогодні, гадаю, Європейський Союз знаходиться у процесі поступового визнання самого існування української мети приєднання до європейської спільноти. Зазначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Брюссельського центру політичних досліджень Пьотр Мацей Качинський. Проте, з огляду на пріоритети французьких лідерів, що, як відомо, зосереджені на Середземномор'ї, цього року чіткого поступу Європи на зустріч Україні чекати не варто. Визначальною у цьому сенсі буде весна 2009 року, коли головувати в Євросоюзі буде Чеська Республіка. Пригадайте нещодавну заяву чеського віце-прем'єра Олександра Вондри, що сказав таке: «Цей рік середземноморський. Наступний рік буде східноєвропейським».
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше про переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Євросоюзом читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна сторінка у «Свободі» сьогодні – це культурна сторінка. Найвищу нагороду нещодавно на фестивалі короткометражних фільмів «Відкрита ніч» Гран-прі отримав фільм «Отродство» молодого режисера чернівчанина Дмитра Сухолитка-Супчука. Коли режисер повернувся до рідних Чернівців, з ним та з іншими учасниками зйомок розмовляла Оксана Зима. Вона й розповість нам про цей фільм.
Це німе кіно, кіно образів. На світанку мати благословляє сина в дорогу, його проводжає батько, разом вони йдуть до станції. Там на хлопця чекає його дівчина, яка збирається із ним у дорогу. Батько не пускає, вони залишаються тут. А герой-отрок їде туди, де його чекає нове життя. Без батьківського пильного ока, маминої опіки та дівочих сліз. Зі слів режисера Дмитра Собчука, тут у нього були непрості відносини, а там починається новий етап. Його життя зміниться, але ми цього вже не побачимо. Робота над фільмом була цікавою і непростою водночас, розповів режисер, але результатом він задоволений.
Так, був змінений склад акторів до зйомок десь за тиждень. Прийшлося працювати з іншими акторами, які постаралися, і що з того вийшло, можна було подивитися на екрані.
Актор чернівецько-українського театру Микола Гуменюк, який у стрічці зіграв батька, вперше знімався у студентському фільмі. Каже, що гралося добре. Коли камера працювала, все було серйозно. Коли виключалася, було всього, як у студентському кіно. Підколи, жарти, скандальчики. Були веселі, були і важкі моменти.
крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Робота з молодим режисером далася легко, розповів Микола Гуменюк. Гарно було все поставлено і йшло накатом. Сама задумка непогана. Звістка про перемогу фільму спочатку шокувала.
Для мене це був сам шок. Тому що я вночі мені перезвонили, сказали, що буде фільм. Мене не було в місті, а коли я приїхав вже, мені вже перезвонили, ще сказали, що він щось там зайняв. Це шампанське.
Несподіванкою це було і для техніка фільму Івана Мітріка. На запитання, чи може бути у нас справжнє українське кіно, Іван відповів, що так, але при умові.
Українське кіно може бути, але всі у нас чомусь бажають робити його з допомогою когось. У нас вийшло зробити майже самим.
Перемога у фестивалі «Гран-прі» – це справді можливість для режисера і творчої групи працювати далі, знімати новий фільм. Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цього разу ми бачили те, що інші оминають. У програмі «Свобода сьогодні» її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.